Биз сайтынан таба аласыздар. Эми бүгүнкүнгө аба ырайы божомолу менен тааныштырып кетейин. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Баткен облустарында 8-13, Ош жана Жалалабад облустарында 10-15 градус, Ысык Көл жана Нарын облустарында 5-10 градус, бийик тоолуу райондордо -3 градуска чейин көтөрүлөт, Бишкекте 12 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Кошуна өлкөлөрдө кандай оорчун окуялар болду? Алар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, микрофондо Канымгүл Элкеева. Сирияга уулун издеп барган казакстандык аял аны кайтара албай кайтып келди. Йемендин атайын кызматтары барымтага алынган тажикстандык дарыгерди бошотуу аракетин көрүүдө. Өзбекстандык саясий боскундар кийинки жылы өтчү президенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү саясий негиз менен камалып отурган адамдарды бошотуу талабын коюуну АКШдан суранышууда. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө ушул жана башка темаларга токтолобуз. Сирияга уулун издеп барган казакстандык аял аны кайтара албай кайтып келгенин Азаттыктын казак кызматынын кабарчысына баяндап берди. Ислам мамлекетин куруп жатканын айткан жигиттин Казакстанда калган жубайы ажырашууга аргасыз болду. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Азаттыктын Алматыдагы кабарчысы Асылхан Мамашуулунун макаласында айтылгандай, туура бир жыл мурун YouTube'та Сириядагы жихатка аттанган казакстандык жигиттер тууралуу видео жарык көргөндөн бери балдарын издеп ал өлкөгө аттанган ата-энелердин саны өстү. Жезказган шаарынын тургуну 60 жаштагы Куралай Нурмагамбетова да Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында жүргөн казакстандыктарды табууну чечет. Анын уулу Баглан быйыл августта аялы менен 2 баласын калыптырып Сирияга кетиптир. Жакында Куралай Кеңир айылынын жашоочусу Мухаммед Калы Даниханов деген кишинин Иракка барып уулу менен жолугушуп келгенин угуп калат. Мен менен Сирияга барып келесизби деп кайрылдым. Бизге Кеңир айылынан дагы 2 киши кошулду. Төртөөбүз Түркияга жетип алдык. Чек арадан өтүү оңой эмес экенин көргөндө тигил үчөө 10 чакты күндөн кийин Казакстанга кайтууну чечишти. Анын үстүнө балдарынын бирөө баары бир кайтпайбыз, убара болбой эле койгула деп айттырып жибериптир, дейт Куралай. Ал өзү болсо Стамбулда калат. Бир нече күндөн кийин ошол эле айылдын дагы 2 тургуну аны менен байланышып, үчөө Сирияга кетишет. Бирок кайсы жол менен барышканын айтып бере алган жок.
26 жаштагы уулум Баглан Салыковду издеп Түркия аркылуу Сирияга баргам. Казакстанга 28 октябрда кайтып келдим. Стамбулдан 16 сааттай жүрдүк. Чек арага чейин такси менен жетип алдык. Ал жерден балдарыбыз автобус менен алып кетишти. Кайсы шаарда жашаарын да билбейм. Уулум ал жөнүндө эч нерсе деген жок. Сирияда экенин эле билем. Шарттары жаман эмес экен. Согуштук аракеттерди көрө алган жокмун. Уулум менен Мухаммед Калинин баласы Эржан Данихановдун үйүндө 2 эле күн түнөдүк. Ал жактан Теңир айылынан дагы 2 жигитти көрдүм.
Баглан мурда Жезказгандагы Казак мыс ири ишканасынын кенинде иштечү. Кант диабетине жабыркаган энесинин үй бүлөсүнө да каралашып жардам берип турчу. Бала менен көзмөгөз сүйлөшкөндөн кийин үйгө кайтабы деп үмүттөндүм эле, бирок көнбөй койду. Өлкөбүзгө кайтып соттолгондун ордуна андан көрө бул жерде калып мусулман бир туугандарыбызга ислам мамлекетин түзүүгө жардам беребиз деп жооп берди. Балдары менен майып инисинин алдындагы жоопкерчилиги жөнүндө айтсам да болбой койду, деп улантат Куралай. Багландын жубайы Жазира 2012 жылы Карагандыдагы политехникалык колледжди бүтүргөндөн кийин баш кошушканын айтат. Ал кезде Абу Ханифа мазхабындагылардын салты боюнча намазды чогуу окушчу экен. Ал бир жылдан кийин Багландын сырткы келбетинде, көз караштарында өзгөрүүлөр байкала баштаганын, жумуштан кийин ар кандай шылтоо менен Кеңир айылында жашаган Жанат деген досунукуна көп барганын айтат.
Жанагы Жанат деген менин дос болуп көп сонун үйүнө барып, сонун үйүндө куанып бирге сонун жүрүп, кийин кезде мен өзүм экинчи балага аягым ауыр болгон, көп ооруга мен берген жокмун. Ораза кездер суулар менен көп ара катынасын, жанагы жумуштан кийин суу үйгө барат, шаршадым, үй ыстык, анан мал деп ар түрлүү себептер айтып солар менен жүргөн тогом. Сосун кийин уже экинчи балам болсонгандан кийин ошо августтун 27-сінде бир айда болгон жок, сол кезде кетип калды.
Күйөөсү Сирияга кеткенден кийин жаш келин Карагандыдагы төркүнүнө кетип калды. Азыр ал жумушсуз отурат. Анда санда ВКонтакте социалдык түйүнү аркылуу күйөөсү менен байланышканда аны Сирияга чакырганын айтат. Бирок Жазира ажырашууну чечип, арызын сотко тапшырды. Ал өз жолун тандады. Мен да өзүмдүкүн тандашым керек. Баягы күнү муну кыйытсам, балдарды мага табыштаганын айтты. Былтыр Азаттык радиосунун казак редакциясы журналисттик иликтөө жүргүзүп, YouTube'та тараган видеодогу айрым казакстандыктардын тек жайын аныкташкан жана алардын Жезказган, Сатпаев шаарларында Кеңир кыштагында жашаган жакындары менен жолугушкан. Ошондо ата-энелер балдары алданып, кимдир бирөөлөрдүн тузагына түшүп калышкан болушу мүмкүн деп, Казакстан бийлигине аларды аман-эсен үйлөрүнө кайтарууну өтүнүшкөн. Азаттыктын суроосуна өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети ошондо видеодогу адамдардын ким экени такталып, алардын чет өлкөгө эмне себептен кеткени иликтенип жатканын билдирген.
Айнура Жекше кызы болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угатасыздар. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Йемендин атайын кызматтары барымтага алынган тажикстандыктар келди бошотуу аракетин көрүүдө. 36 жаштагы Гүлрухсор Рофиева 3 күн мурда белгисиз адамдар тарабынан уурдалганы кабарланган. Кененирээк төмөндөгү радио баянда сөз болот. Тажикстандын жараны Гүлрухсор Рофиева Йемендеги клиникалардын биринде акушер гинеколог болуп иштечү. Ал 29 октябрдан бери белгисиз адамдардын туткунунда отурат. Йемен атайын кызматтары дарыгер жергиликтүү урууларга тез жардам көрсөтүү үчүн керек болушу мүмкүн деп болжолдоп атышат. Учурда барымтадагы Тажикстандын жаранын бошотуу операциялары жүрүүдө. Орусиянын Йемендеги Здрав Экспорт компаниясынын өкүлү Манучехр Абдуевтин Азаттыктын тажик кызматына билдиришинче, Гүлрухсор 29 октябрда жумушка бараткан учурда белгисиз адамдар тарабынан уурдалган. 36 жаштагы дарыгер келишимдин негизинде Мариб провинциясындагы аскер госпиталындагы аялдар бөлүмүндө иштечү. Йеменге келгенине 2 жыл болгон. Абдуев дарыгерди бошотуу иштерине Тажикстандын Сауд Арабиядагы өкүлчүлүгү жана Мариб облусунун губернатору кошулганы билдирди.
Азырынча дарыгердин кармалышы боюнча эч кандай талаптар айтыла элек. Аны тез жардам көрсөтүү үчүн алып кетиши мүмкүн деген версия да каралып жатат. Учурда дарыгерди табуу иштерине Тажикстандын Сауд Арабиядагы өкүлчүлүгү жана Марибтин губернатору да аралашты. Аялдарды урдоо уят иш катары каралгандыктан бул окуя көп суроолорду жаратууда. 30-октябрдын кечинде коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү менен сүйлөштүм. Алар уурдалган Гүлрухсордун кайда экенин болжолду билишерин, бирок иликтөө тергөө иштерине байланыштуу айта албай тургандарын билдиришти.
Здрав экспорттун дагы бир өкүлү Анвар Шамсидиновдун айтымында Йемендин жергиликтүү салты боюнча аялдарды урдап кетүү уят иш катары каралат. Бул тууралуу маалымат каражаттары тажикстандык дарыгердин жоголушу боюнча чыккан кабарларында да ачык айкын айтышууда. Бирок бийликке каршы чыккан оппозициялык уруулар чет элдик жарандарды барымтага алган учурлары кездешерин кошумчалады. Шамсидиновдун белгилешинче, кээде ар кайсы багыттагы медкызматкерлерди үйлөрүнө алып барып дарыланышып, кайра жумушуна жеткирип койгон учурлары да катталат. Дарыгердин уурдалышына байланыштуу окуя 2011 жылы Тажикстанда катталган. Өкмөт менен талаштуу маселелерди чечип алуу максатында Тажикстандын Гиссар аймагындагы дарыгер Хомид Опчибаев барымтага алынган болчу. Ал 43 күн туткунда жатып, анан бошотулган. Учурда Тажикстандын канча жараны Йеменде жүргөнү тууралуу так маалымат жок, бирок коомдук саясий абал курчуган 2011 жылы бул өлкөдө мед кызматкерлер жана анын үй бүлөлөрү болуп 70 ашуун жаран бар экени айтылган. Кырдаалга байланыштуу 54 адам Йемендин Орусияга алынып келинген болчу. Кырдаал стабилдешкен соңку 1-2 жылда дарыгерлер Йеменге кайра кете баштаганы байкалган. Йеменде Кыргызстандан барып иштегендер да бар. Тышкы иштер министрлиги алардын саны 20 ашарын билдирген. Йемендеги мекендештерибиздин көбү келишим менен жеке жана мамлекеттик ооруканаларда дарыгер болуп иштешет. Чет элдиктерди өзгөчө ислам согушкерлери жана уруулар тарабынан уурдоо Йеменде кеңири жайылган көрүнүш. Алар уурдалган адамдарды абактагы туткундарын бошотуу же социалдык тейлөөнү жакшыртуу үчүн пайдаланышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык. Ал эми Хельсинки комиссиясынын 28 октябрдагы жыйынында өзбекстандык саясий бозгун Санжар Умаров кийинки жылы өтчү президенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү саясий негиз менен камалып отурган адамдарды бошотуу талабын коюуну АКШдан суранды. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюму Өзбекстанда камалып жаткан саясий туткундар түрдүү кыйноолорго кабыларын жазып чыккан. Теманы Сабыр Абдымомунов улантат.
Учурда Америкада жашаган өзбекстандык саясатчы, активист Санжар Умаров Вашингтондун Өзбекстанга басымы саясий негизде камалган ондогон жарандардын эркиндикке чыгышына өбөлгө болмок деп эсептейт. Өзбекстанда ушул жылдын соңунда парламенттик, кийинки жылы президенттик шайлоо өтөт деп мерчемделген.
Биз армия же акча сураган жокпуз. Болгону мамлекеттик департамент Каримовдун кайрадан президент болуп шайланышын жактабай тургандыгын билдирип, коюусун суранып жатабыз. Анын кайра шайланышы конституцияны тебелегендик менен барабар болот. Өзбекстандын баш мыйзамы боюнча бир адам эки жолу гана президентке шайлана алат.
Эл аралык адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюму сентябрдагы жарыялаган баяндамасында Өзбекстанда саясий негизде камалган укук коргоочулар, журналисттер, активисттер абактарда кыйноонун ар кандай түрүнө кабылып, адамчыдагыс шартта кармалып турушканын жазган. Ошондой эле саясий негизде камалган жарандардын абак мөөнөтүнө жасалма жылдар кошулары өз укуктарын коргоп чыккан миңдеген адамдар мыйзамсыз эркинен ажыратылары айтылган. Баяндама сот документтерине көптөгөн интервью, анын ичинде түрмөдөн жаңы чыккан кишилердин көрсөтмөлөрүнө негизделген. Аталган уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү жана докладтын автору Стив Свердлов Бириккен Улуттар уюмуна, АКШ жана Европа биримдигине кайрылып, Өзбекстандагы адам укуктарынын абалын изилдөө механизмдерин түзүүнү сунуш кылды.
Өкүнүчтүүсү, Өзбекстандагы адам укуктарына батыш өлкөлөрү кандайдыр бир деңгээлде көз жумуп жатканы.
Ошондой эле АКШ расмийлери бул үчүн Каримов бийлигин сындаганы менен эки тараптуу кызматташуу маселесине келгенде адам укуктары экинчи планга жылып калганын айтты. Свердлов НАТО аскер күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү Ооганстандан чыгып кеткенден кийин Вашингтон саясий негизде куугунтукталып же бийликти сындаганы үчүн камалгандар тууралуу ачык айкын айтат деп үмүттөнөт. Анткени АКШнын Ооганстанга жүк ташыган жолу Орусия менен Борбор Азия, анын ичинде Өзбекстан аркылуу өтөт. Хельсинки комиссиясынын жыйынында Санжар Умаров менен чогуу 1999-жылдан бери абакта отурган журналист Мухаммад Бекжановдун кызы Айгүл Бекжанова да сүйлөдү. Ал атасын Киевтен кармап кеткен учурда эстеп, кармоо маалында ал кыйноого кабылганын, үй бүлөсү жабыркаганын жана 2012-жылы Бекжановдун абактагы мөөнөтү дагы 5 жылга мыйзамсыз узартылганын айтты.
Тилекке каршы Өзбекстанда саясий туткун болуу абийирдүү адам экениңдин белгиси болуп калган деп айткым келет. Өкүнүчтүүсү, бул Өзбекстандын азыркы абалы.
Өзбекстандагы адам укуктарынын абалы эл аралык коомчулуктун сынына кабылып келет. Бирок бийлик саясий көз караш үчүн соттоо деген берене жок экенин айтып, мындай дооматтарга макул эмес. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Бул жума мына ушундай окуялар менен эсте калды. Аларды толугураак Азаттык чекит кежи сайтынан дагы тапсаңыздар болот. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл үнү берүүсүнө орун берели. Эл пикирин кесиптешим Али Токтокунов топтогон.
Саламатсызбы угарман. Азаттыктын эл үнү берүүсү жума ичинде элден келген ой пикир сунуштарды тартуулайт. Бул жолку программабызга кара тизмеге түшкөн мигранттарды алдаган шылуундар чыктыбы деген түшүнбөл суроодон тарта Москва, Башкортостандан жана өлкө аймагынан элге салам жолдогон аткаминерлерге сунуш жана сын айткан пикирлер келип түштү. Ошондой эле жол тоскондорго жазаны катаалдантыкан мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду эле, буга облус тургундарынын пикирлерин уктук. Эл үнүн мына ушундан баштайлы.
Президент кол коюп, ошол жол тоскондорго көрсөтүлө турган жазадан сырткары дагы бир нерсени кошуп коет элем мен. Кошуп койсо жакшы болот эле. Ошо кетирген материалдык чыгымдарды ошол жол тосуп отургандарга баардыгына тепе тең бөлүп төлөтүш керек.
Жарандардын укугуна каршы келет. Эмне дегенде, ал аргасыздан үнүн жеткирүү максатында кылып атат. Эгерде баары топ келип турган болсо эч ким ага чыкпайт да. Мен ушундай ойлойм.
Элдин ыйлаган үнүн эч ким укпаса, же бирөө келип кабар албаса, эмне ыйлап атасың дебесе, көйгөйлүү маселелерин чечип бербесе, эми ошон үчүн айласыздан ушул жака эл барып атат да. Билбейм, менин оюм ушуну караштырып туруп кол койсо болмок экен да.
Ошол жол тоспой эле ошол маселени ошол жергиликтүү башчыларга же жергиликтүү жетекчилерге кайрылып жетсе болот да.
Бардык эле эл, карапайым эл өзүнүн көйгөйүн жеткизе албай өкмөткө, биринчи өкмөткө кайрылып атат да. Анан тез реакция болбой, чечилбей аткандан анан кийин ушундай жолго барышып атат да элдерчи. Менин оюмча бул эми мындай алганда туура эмес деп эсептейм.
Жанагыдай 3 жылга кесебиз тиги бул деген ал немеге жакшы келбейт элдин немесине. Ооба, ошон үчүн президенттин мындай немеси аны бир неме болуп калганда, чийке болуп калганда бир белгисиз маалымат менен, ката маалымат менен ушундай немеге чейилип калуу чындыгында ошого эл мажбур.
Почтага келип айта турганды айтып, губернатор кайсын, мэр кайсын, вот ошентип кетсе болот да. Вот жол тосуп турса бул эми беззаконие болуп калат да.
Бийлик ошол жол тосууга жеткирбеш керек да, элдин үнүн дагы угуш керек да, ошо бийлик туурабы, ошондон анан жол тосулбайт.
3 жыл деп атабы, 3 жыл эмес, 10 жыл кылсын, 5 жыл кылсын, 3 жыл аз. Жол тосо беребиби? Качанга чейин жол тособуз дейт, башка бир мамлекетте жок жол тосуу, только Кыргызстанда.
Баары закондун негизинде болуш керек да. Жол закондо жазып коюп турбу, жолду бууса болот деп. Ошол законду бузгандык да.
Жол деген жол талаптарын айтыш үчүн бизде кыргыздар көнгөн. Ал койго келишсин, Атамбаев менен сүйлөшсүн. Анан өзүм билемдик болуп эле сенин тууганың чыгып, менин тууганым чыгып жол тосо берсе анда өкмөткө эмне иш кылып отурат? Ошолордун баардыгын караш керек да.
Өндүрүш 98 Сокулук району. Мен сурайын деген бир маселе бар да. Жакындан бери кыргыз телевидениясындагы жалпы эле маалымат берүүчү каражаттар аркылуу мындай бир жарыялар пайда боло баштады да. Кара тизмеге түшкөндөргө жардам беребиз, анан идет номер телефонуко. Анан көбүнчө карасаң күндүз бербейт дагы, жанагы түрктөрдүн киносу барбы, ошол жүрүп аткан мезгилде берет да. Улам улам. Анан мени таң калтырган нерсе, Орусиянын федералдык кызматы ал мигранттарга кандайдыр бир жүйөлүү себептерден улам үйлөрүнө жиберип жатса, булар кантип жардам бере алат? Түшүнүксүз. Алар ошо мыйзамдуу иш алып бара турган тараптарбы же шылуундарбы? Эгер шылуундар болсо, ого бетер кыйналган мигранттарды кыйноо болуп калбайбы? Ушуга жооп алып берсеңиздер жакшы болмок эле.
Кыргыз Республикасынын эмгек миграция жаштар министрлигинин басма сөз кызматы Исабек кызы Айсулу. Кара тизме боюнча биз жарандарга борбордук аппаратка кайрылышып, борбордук аппарат Разакова Баканбаева көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан кайрылышып, өздөрү паспорттор менен келип заявление жазып, ошону бизге таштап кетишет. Ошол арыздын негизинде гана биз ошол арызды федералдык миграциялык кызматына жөрөбүз. Россиянын ошол азыр кара тизмеден чыгуу ушул эле жол бар да. Бул заявленияны акысыз кабыл алабыз, анан ал ортомчуларга ишенбеңиздер.
Теледен чыгып аткандар кимдер болушу мүмкүн?
Билбейт экенмин аны.
Атамбаев журналисттерге капа болуп, Кыргызстандын өтө чоң жетишкен ийгиликтери жөнүндө силер ачык даана жазбай атасыңар деп нааразылык билдирген экен. Атамбаевдин жана анын бийликке келгенден берки күндөрүнө көз чаптырып көрө турган болсок, бүгүнкү күндө бийликте турган жолдоштор мамлекет үчүн жасаган иштеринин бир жакшы жактарын көп эле байкоого мүмкүнчүлүк жок. Себеби дегенде булар бийликке келгенден бери 3 миллиондон ашык адам азыр миграцияда жүрөт. Экинчи, мына миграциянын ички миграция толкунда Баткен облусу көчүп, аны менен бир катарда мына бүгүнкү күндө кышкы сууктан, кыйынчылыктан улам Ош облусунда Кара Суу шаары азыр миграцияланып кыштакка карап көчүлдү. Жаштар үчүн жумуш орундар түзүлгөн жок. Жана ошондой эле электр энергиясын Тажикстанга барып сурап, андан кийин Казакстандан сурап, анан калган калдыктарын Түркмөнистандан сурап, анан кийин Өзбекистандан сурап, эптеп дубанага окшоп көрүнгөн өлкөдөн кичинеден электр энергиясын берип коюуга биз кыштан чыга албай калдык деген, бул бүгүнкү күндөгү Атамбаев жетекчилик кылган мамлекеттик бийликтин чоң ийгилиги деп айта албайбыз. Адамдар бири бирин атып өлтүрүү жана ошондой эле пычактап кетүү жана башка ар түрдүү кырсыктардан өлүмдүн саны көбөйдү. Бул мамлекеттик коопсуздук кызматынын элдин коопсуздугу сактоонун үстүндө ийгиликтүү ишти жарата албай жаткандыгынын белгиси деп эсептейбиз. Жана ошондой эле коңшулаш мамлекеттер менен болгон мамилелер дагы жакшы эмес. Мына ушул күнгө чейин Казакстанда кармалып турган мунай заттарды өткөрүп келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Курулган заводдордун бардыгы Кыргыз Республикасынын кыргыз мамлекетинин экологиясына зыяндан башка пайдалуу нерсе алып келген жок. Ушул күнгө чейин кумтор маселесин чечүүгө кудуреттери жеткен жок. Андан кийин кантип биз Атамбаевдин, ошондой эле премьер министр Оторбаевдин, жогорку кеңештин депутаттарынын жана коалициялык өкмөттүн ушул күнгө чейин жүргүзгөн ишин канааттандыраарлык жакшы иштерди жүргүздү деп айта алабыз. Бишкек шаарынан алиметтер ракамдар 773-435-28.
Мен Ишкер областынын Аксу районунан чалыптым эле. Менин бир мындай сунушум бар эле да. Советтик орунда ар бир кабинетте аткаминердин кабинеттеринде Лениндин сүрөттөрү илинип турчу эле да. Советтик ору кулагандан кийин эле ошол сүрөттүн ордуна Акаевдин, андан кийин Бакиевдин сүрөттөрү илинди. Азыркы кезде эми Атамбаевдин сүрөттөрү илинип атат. Айым Атамбаев кетсе деле ошол сүрөт ордуна кайра кийинки президенттин сүрөттөрү илинет. Ошол улам бир келген Ажонун сүрөтүн илип отурбай эле биз Манас атабыздын сүрөтүн илип алсак деген сунушту айткым келет да мен. Ошону бир чоңдорубуз карап бир анан кийин ошол Манас атабыздын касиетинен коркуп, урбагынан коркуп дегендей бир эл үчүн жакшы кызмат кылып береби деген тилекти айткым келет.
Азаттыктын дагы бир блогери Улукбек Омокеев балдардын шагын сындырбайлы деген темада блог жазып, коомдук жайларда кичине балдарга корс, одоно мамиле көп жасаларын баса белгилейт. Улукбек мындай деп жазат.
Биринчи курс болгонумда бир байбичеге троллейбустан орун бошотуп берсем, айланып кагылып, көп жашап алам, атаңа рахмат деп алкап батасын берген эле. Эмнегедир ошондо жашоого кумарым артып, дүйнөм түгөл, жашоом жарык болуп кеткен. Сөздүн күчү ушунда тура көрсө, баланын сезимине канат байлаткан жылуу сөз эле тура. Бирок бүгүн биздин коом өтө майдаланып, балдарга болгон мамилебиз катаалдап кеткендей туюлат. Бала бакыт, балдар биздин келечегибиз. Түүлүгүңдү ойлосоң, балага туура тарбия бер дейбиз. Бирок чын чынында оозубуз менен эле орогоруп, иш жүзүндө башканы жасайт экенбиз. Кам көрсөк, өз балага үрлүп түшөбүз да, өзгөнүн баласын көздүн төбөсү менен карап, кабагыбыз менен карып өтөбүз. Башканын баласы да биздин бала. Биздин келечектеги жаран экенин түшүнүп туруп, ушул ишти жасайбыз. Өткөндө маршруткада кетип бара жатсам, бир 2-чи, 3-чү класстарда окуган кызды айдоочу жекирип эле жатты. Бай эле айтпайт белең, түшөмү? Бол тез ымтырбай. Дегенине бечара кыздын көзү алайып, сумкасы маршрутканын туткасына илинип, чалынып чулунуп ыйлагысы келип араң түшүп кетти. Жаш баланы неге мынча кагасыз десем, төлөгөнү 1 сом, кайерден чөөрүн өзү билбейт деп наалыган бойдон ылдамдыгын которуп газды басты. Мындай окуялар өлкөнүн ар кайсы жеринде күн сайын кайталанып жатса керек. Жолубуздан чыгып калган баланы башынан сылап, азамат жигит, келе кой, биз өтүп кетели деп сылык сүйлөгөндүн ордуна желкесинен кармап итере түртөбүз. Айдоочуларыбыз окуучу балдарды душмандай көрөт. Анан ошол балдардын жүрөгүндө так калып, адамдарга жек көрүүсү күчөйт бекен. Мен кичине кезде оюн карак балдарга устукан карматып, чөнтөгүнөн момпосуй алып берген бейтааныш эле чоң аталар азыр кайда? Шоктук кылсак тукумуң өскүр, бай болгур, өркөнүң өссүн деп сылык урушкан чоң апаларчы. Эй баатыр, кимдин баласы болосуң деп сурап, баланчаны деп жооп берген баланы, ой азамат, чоң жигит турбайсыңбы деп башынан сылаган агаларчы. Алар эми ошол доор менен кошо кетиштиби?
Деп жазып, көчөдөн көргөн балдарга өз балабыздай мээрим төгүүгө чакырык таштаган. Азаттыктын көрөгөч рубрикасы аркылуу 2013-жылы Жалал абаддан Башкортостан Республикасына көчүп кеткен Аблямит Машарипов Кыргызстанга өзгөчө кош караталыктарга сагынычтуу видео салам жолдогон.
Тынчлык болсун, тойлор болсун, тойлорго барайлык. Жакшы коноктор болсун. Шок мир бул. Для вас эту песню сейчас посвящу. Это Качкаратинцам песня. И всем кыргызстанцам. Гитару я так и не бросил, редко играю. Кто меня слышит, кто знает. Thank you.
Aliko da Aliko da Aliko, журавли улетели. Оставляя за собою тайгу, пургу и метели. А лететь журавлям, а лететь журавлям нет уж ночи. И спустились они на поляну в лесу среди ночи.
Урматтуу угарман, азаттыктын эл үнү рубрикасы дайыма сиздин кызматта. Тиешелүү тараптарга үнүңүз жетпей жатса, азаттык аркылуу кайрылыңыз. Сунуш пикир, каалоолоруңуз болсо, коомчулук айтыңыз. Ал үчүн 31-61-63 телефонуна аты жөнүңүздү айтып туруп, жаздырып койсоңуз болот. WhatsApp же Viber'ден үнүңүздү 0550-988-755 номерине аты жөнүңүздү айтып жиберип турсаңыз болот. Блог жазып, сайтыбызга жиберип туруңуз. Эл үнүн чогултуган Али Токтоконов.
Угуп жатканыңыздар Азаттык радиосу. Кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясы камакка алынды. Президент Атамбаев кумтөр боюнча мамлекеттик кызыкчылыкты коргоодо чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырды. Бул арада кенди улутташтыруу демилгеси кайрадан көтөрүлө баштады. Кумтөр маселесинде туңгуюктан чыгуунун жолу кайсыл? Канткенде кен өлкө кызыкчылыгында иштей баштайт. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев жана Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов катышты. Берүүнү Айзада Касымалиева алып барган.
Президент улуттук кеңештин жыйынында пикирин билдирип, Канада сотунун чечимин оюн деп атап, Москвадагы арбитраждын канадалык Stance Energy компаниясынын доо арызын кароого укугу жоктугун билдирди. Ал Канада тарап Кыргызстанды тоной берүүнү уланта берсе, анда Кыргызстан чечкиндүү кадамдарга барат деген пикирин билдирди. Анда президенттин кыскача соңку пикирлерин. Токон мырза, алгачкы суроо сизге. Президент белгилеп өткөн ошол Ак кеме мейманканасы боюнча түрк компаниясы Кыргызстанды эл аралык сотто утуп, анда дагы ошо Кыргызстандын Центра Голдтогу акциялары камакка алынып, кыргыз өкмөтү акцияларды кайтарып алуу максатында түрк компаниясына 11 миллион доллар которгон болчу. Эми кеминдеги Кутусай кендери боюнча Stance Energy компаниясы кыргыз өкмөтүн 118 миллион доллары доого жыгып, кайра эле акция камакка алынып атат да. Айтсаңыз, өкмөт азыр доо арыз менен сотко кайрылабыз деп жатасыздар. Сиз ошондон майдап чыгат деп ишенесизби? Деги эле бул акыры барып өкмөт ушул эле каражатты кайра ак кемеде эле болуп төлөп берүүгө аргасыз болбойбу?
Бул жерде бир нерсени тактап коюш керек. Жанагы кыргыз өкмөтү 11 миллион долларды түрк компаниясына которуп берди деген бул туура эмес. Ал атайын канадалык Онтарио провинциясынын соту чечим чыгарган. Ошол сот аныктаган, мындайча айтканда ортомчу болгон фирмага жанагы экскроо катары баягы ошол сумманы которуп бергиле деп. Ошонун негизинде жана өкмөттүн тиешелүү токтому чыгып, анан жана 11 миллион долларды ошол канадалык сот ортомчу болгон, баягы калыс болгон компьютер шес деген компаниянын счетуна которуп азыр ошол жакта турат. Ал сотту биз чечебизби, чечпейбизби, ошол катарда баары бир уткан учурда ал кайра келет. Ал дагы
утулуп калсак
да ал келет, бирок жанагы 11.5 миллион жанагы арест кылган ал кетип калат ар жака.
А бул жолку доо арыз жолдойбуз деп жатпайсыздарбы? Ал канчалык майнаттуу болушу мүмкүн?
Ал доо арыз боюнча эми азыр доо арызды биз уже жолдоп атайын жана эл аралык юридик компанияны жалдаганбыз. Ошол ал эл аралык компания Baker McKenzie деген, ал азыр ошол бүт биз берген документтерди таанышып чыгып, ал документтерди азыр сотко өткөрүп берди. Сот муну карап алып, азыр сот отуруму болду 20-сында, алда да бир чечим кабыл алып, азыр сот процесси улантууда.
Өмүрбек мырза, мына президент Канаданын сотторунда Кыргызстан үчүн чыгаш алуу чечимдерге алып келген Центра Голдтин акцияларынын тегерегинде түрдүү оюнчулардын чакоочулугу ошол кумтөр алтын кен иштетүүгө карата мамилени кайрадан карап чыгууну талап кылат деген пикирин айтты да. Анан соңку түзгөн жагдайга ошол Центеранын өзүнүн дагы түздөн түз катыштыгы же таасири болушу мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө, анткени Центера бүгүнкү ситуация өзгөрүлбөстөн көп жылдарга чейин талаш тартыш болсо дагы жүрө беришине кызыкта. Президент бүгүн бай чоң өлкөлөр, жаш кедей өлкөлөрдүн табигый байлыктарын алдамчылык менен, коркутуу жолу менен, адилетсиздик менен ошол эзип соруп келе жатат деген ой пикирин билдирди. Мына мен ал алдымда 2003 жылдан бери чыккан жогорку кеңештин 4 токтому турат. Ошонун 3-өнө урматтуу Докан Мамытовдан добуш берген. Мына ошол токтомдордо Сентера менен Кунтөр боюнча Сентера түзүү келишимин элге каршы кылмыштуу, элдин кызыкчылыгына каршы келген келишим деп баа берилген. Бүгүн президент өзүнүн билдирүүсү менен дагы анын негизинен мындай тастыкта отурат.
Токан мырза, мына президент мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо боюнча кыйла чечкиндүү чаралар көрүлөрүн эскертти. Бул жерде кандай чечкиндүү чаралар жөнүндө сөз болуп атат?
Эң биринчи биз жанагы мыйзам чегинде сот аркылуу ушул маселелерди чечишибиз керек. Себеби жанагы соттун чечими тилекке каршы мындайча айтканда судебный прецедент жаратып койду. Өзүңөр байкап атасыңар, баягы бир турецкий компания менен биз соттошо баштап кишинин аягына чыга электе эле экинчи компания сотко берип атат. Мына көчөлө дагы бир жаңылык келди, массалык маалымат каражат боюнча дагы бир компания берип атат. Баш аяк болуп бир 8-9 компания бүгүн кыргыз өкмөтүн сотко берип баягы талаш тартыш болуп сотто каралып атат. Эми биз ушундан албетте ушуну токтотуп бир чекит коюшубуз керек.
Кантип?
Жанагы мисалы биринчи соттор менен кагаздарыбызды так баарын юридикалык жагынан жогору деңгээлде даярдап туруп ошону жөнөтүшүбүз керек. Себеби кагаздарга, документтерге, фактыларга сот аябай көп көңүл буруп атат да, биз да өзүбүз ошону байкадык. Экинчи, жана президент жана листинг деп айтып кетпедиби, ошол маселени да ойлош керек. Ушул биздин акцияларды жөн эле акциялар чыгарып кеткен болот, бирок бул маселени чечпейт. Аны жана электрондук регистрация деген бар, эл аралык биржада иштеп атат да, көрсөтүлүп котировкада турат. Ошол эл аралык жана электрондук регистрациядан да чыгармайынча бул маселе аягына чейин чечилбейт. Ошон үчүн бул багытта да иштеп атабыз.
Түшүнүктүү. Мен сизге айтайын, урматтуу Токан Иванович, сиз ошол Сентеранын юристтери түзгөн эреже менен ойноп, ошолордун сотунда соттошобуз деп атасыз. 20 жыл соттошобуз, аягында утулабыз. Балким алардын эрежеси менен соттошсок, биз карыз болуп чыгабыз. Убагында келишим мына ушундай деп түзүлгөн. Мына Кутесай жөнүндө сөз кетип атат. Ал жерде редкоземельный элементтердин кени. Ал жерде 10 кумтөр бар. Билесиз, редкоземельный металлдар электроника товарларын, телефон, телевизор жана башка компьютерлерди өндүргөндө абдан маанилүү керек. Анын 90%ын Кытай контролдөйт дүйнөдөгү баасын. Ошол 10% үчүн Япония, Южная Корея, Америка күрөшүп атат. 10 кумтөр. 10 кумтөрдү 9-жылы бекер бирөөнүн колуна кармата берген. Мына ошону алабыз десек, өзүбүзгө алабыз десек, соттон, чет жактагы соттон барып утуп алып атат. Сиз кумтөр, түгөнүп бара жаткан кумтөр жөнүндө айтып атасыз. Кумтөрдөн 10 эсе баасы көп, пайдасы көп, кенибизде дагы кол жуганып турабыз. Эми мен сунушум, биз алар менен соттошпошубуз керек, биз өзүбүздүн эреже менен ойношубуз керек. Бул мамлекеттин суверендүүлүгү деп аталат. Биз аны мамлекеттин менчигине кумтөр кенин жана ошол жерде комбинатты толугу менен мамлекеттин менчигине алышыбыз керек. Муну улутташтыруу деп атап коет.
Бул боюнча
бизди коркутушат. Улутташтырсаңар соттошобуз, анан мойнуңарга 3 миллиард делебиз деп биздин министрлер, биздин эксперттер, биздин массалык маалымат каражаты, ошонун ичинде Кыргыз телерадио компаниясы коркутуп келе жатат. Мына эми азыр сотко берип майдалары менен арес арес кылып бизди жүдөтүп.
Бул жөнүндө кечирсиз, сиз бираздан кийин
айлабызды кетирип, ушу кичинекейге күчүң жетпей атат, бизге күчүң жетмек беле деп шайыбызды оодурган атат.
Түшүнүктүү. Токон мырза, мына бийликтеги социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков дагы ошол улутташтыруу маселесин колдоорун билдирип, соңку жагдай кыргыз өкмөтүн дал ушундай радикалдуу кадамга барууга түртүп жатат деп айтты да. Сиз болсо улутташтыруунун кесепети буга чейин абдан оор болушу мүмкүн экендигин эскертип келгенсиз. Негизи эле азыр президент, өкмөт, парламентте кумтур боюнча бир бекем позиция барбы?
Эми парламентте экенин билбей эткенмин, бирок өкмөт мен азыр ошол өкмөттө позиция бар, бул маселе боюнча кеңири талкуулоо болду. Анан бир нерсени тактап кетейин, жана башталышканда Өмүрбек Чиркеш айтып кетти, 2003 жылкы келишимдер боюнча Мамытовдор добуш берген деп. Мен анда парламентте иштеген эмесмин, өкмөттө да иштеген эмесмин, мен добуш берген эмесмин, бул процесске катышкан эмесмин. Эми жана Куттусай боюнча, Өмүрбек Чиркеш, мен сизди колдойм, туура, өтө ийири чоң дүйнө жүзүндө
түрдө мындай көрүнүктүү орун алган Куттусай жер алты жергени жанагы полиметаллический руда деп коет. Бул өтө биз үчүн жеке биз эмес, дүйнө жүзү карап турган кең байлыгы да. Ошондуктан биз да ошол кыргыз алтынын юристтери, эл аралык юристтер ушуга өзүбүз баштап ошол жанагы таап ошол эмне себептен ушул Stance Energy Куттусайдын жана лицензиясынан протоколдон ажырап калганда эн ал кайсы бир сотко арбай туруп Московский торгово промышленный палатанын арбитражына кайрылып атат да. Биз ошону таап айттык, же биз ушул Stance Energy менен арбитраждык келишим болбосо эмне себептен ушулга кайрылат деп туруп, бул үчүн даже жанагы СНГнин экономикалык Минскиде сотуна кайрылып алар да бизди колдоду, ошол 11-нчи статья боюнча чечим чыгарып берди. Арбитраждык келишим болбогондо эми муну карабаш керек эле деп.
Төрөк мырза, бул чын эле Кыргызстан үчүн бир илинчек болуп бериши мүмкүнбү?
Эми сот келишим ушундай түзүлгөн, канчалык ушул соттошсоң дагы мындай көпкө кете берет, ал уткан күндө дагы ал жерде алтын калбай эле ошол ор калат, ойлугат, ал жерде проблемалар калат.
Бирок сиздер сунуштаган улутташтыруу боюнча чи, мисалы Кыргызстан боюнча, мисалы айтып атпайбызбы, эл аралык финансылык уюмдардын бир блокадасына түшүп андан бир чоң кесепети болушу мүмкүн деп. Анткени 2009 жылкы келишим
мамлекеттин суверендүү укугу бар. Бул 1952 жылкы 21 декабрда ООНдун 7-сессиясында 626 резолюциясында айтылган. Анда мындай деп турат: табигый байлыктарды жана ресурстарды эркин пайдалануу укугу дейт. Ар бир мамлекет өзүнүн территориясындагы байлыктарды эркин пайдаланат. 73 жылкы мамлекеттердин экономикалык укугу деген ООНдун документинде мамлекет өзүнүн граждандарын жана чет элдик граждандарын жана юридикалык жактардын менчигин тартып алып койгонго, мен национализация дегенде тартып алып койгонго толук укуктуу. Эч ким аны туура эмес деп айтканга укугу жок деп турат. Мен мисал катары 51-жылы ООНдун соту иранский нефтяной компанияны Персия национализациялаганда Великая Британия ООНга карыз кайрылган экен. Ошондо ООНдун соту Персия эли аны улутташтырып алганга мүмкүн деген чечим чыгарган. Мен мисал келтиргим келет. Мисалы Иракта 72-жылы Ирак Петролиум компанияда национализация кылганда алар компенсация кылуунун жолдорун өзүлөрү аныктаган. Муну эл аралык мыйзамдар дагы тааныйт. Мен мисалын айтып берем. Тартып алган мамлекет өзү каалаган тартипте, каалаган көлөмдө компенсация кылып бериши да мүмкүн, компенсация кылбашы да мүмкүн. Бирок биздин конституцияда компенсация кылат деп жазылып турат. Бирок анын формасын ошол эл аралык документтер формасын өзү аныктайт. 73-жылкы генералдык ООНдун генералдык ассамблеясы боштондукка чыккан өлкөлөрдүн, бизге окшогон өлкөлөрдүн компенсациянын көлөмүн жана формасын өзүлөрү аныктайт деген чечимин чыгарган. Бул 38-нчи резолюциясы.
Түшүнүктүү, Төмүрбек мырза, бизде убакыт чектелүү экен, эсиңизге сала кетейин.
Муну менен эмнени айткым келет? Биз толугу менен компенсация улутташтырсак аны эч ким мыйзамсыз деп айта албайт. Эми компенсация жөнүндө
кечиресиз, менен ал жөнүндө суроом бар, кечиресиз. Токол мырза, мен сизге суроо бергим келип атат да, сиз ошол эл аралык уюмдардын блокадасына туш болобуз деп бир эскертип кетпедиңиз беле? Сиз кайсы санкциялар жөнүндө сөз кылып атасыз? Ушундай бир кооптонуу барбы Кыргызстанга?
Жок, бул жерде эң биринчи бул иш айткандай туура. Кыргыз конституциясы жанагы инвестиция боюнча мыйзам национализацияга жол берет, ал көрсөтүлгөн. Бирок өзүбүздүн мыйзамыбызда, конституциябызда да жазылып калган, төлөп бересиң депчи. Эл аралык нормада да ушундай, төлөп бериш керек рыночный баа боюнча. Мындан тышкары кичине бир нерсени, Өмүрбек Черкеш, эсиңизге салып коеюн. Ушул 2009 жылы өзүңүз билесиз, жана 4 соглашение бар эле, жана анын ичинде дагы о новых условиях инвестиционного соглашения деп жаңы инвестициялык келишим түзүлгөн. Ошол жерге Өмүрбек Черкеш ошону баягы акыйкат үчүн белгилеп коеюн деп атам да, ушул жолго барарыбызда бир нерсени эске салып койсок, ошол ал ратификациядан өткөн. Ал мыйзам мындай эл аралык статуска ээ болуп калганда парламент ошону ратификациядан өткөргөн. Ошол жерде сиз байкасаңыз 6-статья менен 8-статья 2 статья бар. Ошондо эле биз кичине илинип калыптырбыз да, кайрмак 2009 жылы. Ошондо жазылып турат: эгер кыргыздын кайсы бир мамлекеттик органы же бир кандайдыр бир мамлекеттик должностной кызматчы ушул экспроприация бул улутташтырын бир түрү да, жана реквизиция сыяктуу, анан ошону маселе көтөрүлсө одномоментно бир учурда
Экинчи маселени да кыргыз тарап жада аткарыш керек. Бул эл рыночный баа боюнча налично биз көрсөткөн счетко акчага которот. Тез убакытта өлчөм бир ченем убакытта деп ошолордун баарын жазып койгондо аларды болсо ратификация кылдым. Эгер ушуга барыш үчүн баягы биз дагы бир соттон сотко сүйрөлүп баягы жүрбөш үчүн биз анда ошондон башташыбыз керек да. Албетте эгер ошол туура келсе бул бир, анын экинчи албетте биз баягы кредит же бирдеме бир инвестиция алып калганда албетте эл аралык банк бары да аларга барганда ал жерде ошол мамлекеттер баягы каршы берип коет. А так в принципе ошол жагын ылайыкташтырып мыйзамдаштырып алып туруп ушуга барса муну парламент кабыл алат. Улутташтырыкты өмүрөп чектеш муну кыргыз алтын кабыл албайт, жогорку кеңеш кабыл алат.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кантип улутташтырабыз деп мына эл алдында сурасам, сиз айтып бере албайсыз. Анткени улутташтырса болобу, болбойбу деп эч убакта ой жүгүртүп, ошону иликтеген эмессиз. Ага жооп издеген эмессиз. Сизден мурункулар да улутташтырса болбойт, кокуй мойнуңузга карыз дилет деп гана келип атасыңар. Кантип улутташтырса болот? Мага окшоп даярданып, мындай кылса болот экен, тигиндей кылса болот экен деп изилдедиңизби? Жок. Болгону болбойт деп биздин оозубузга салып берген Аткинсондун аргументтерин айтып бересиз. Эми кое туруңуз. 2012 жылы КГКнын активи 923,9 миллион доллар экен. Ошонун үчүн негизги каражаттары 550,7 миллион доллар экен. Биз тартып алсак, мына ушул сумманы компенсация кылышыбыз керек. Ушул сумманы угуп туруңуз. Бирок бул сумманын ичинен 32% биздики. Анага компенсация кылбайбыз. Биздин да өлүшүбүз бар. Экинчиден, бүткүл дүйнөдө тарых көргөзүлүп турат. Мына Ирак компаниясы Иранда төлөп беришкен. Анда тигилердин бизге кеткен чыгымдарын, зыяндарын, төлөй турган налогдордун баарын чыгарып калат. Билесиз, 2003 жылы кыргыз алтындын үлүшүн 3 эсе азайткан. 200 тонна гана алтын бар деп. Бир жылдан кийин 400 тонна деп, азыр 600 тонна деп атат да. Ошондо бизде 3 эсе ошол кезде алдап кеткен. Ошону койсок, анан эң негизги биздин мөңгүлөрүбүздү талкалап, жаратылышыбызга зыян келтирген зыяндарыбызды кошуп туруп, анан ошонун эсеби менен 0-0 болуп туруп компенсация алганда чыгып кетебиз.
Биздин
мыйзамда кечирип коесуз, биз жазып аткан. Да төлөп беребиз. Бирок анын мөөнөтүн, формасын эмне менен алмаштырабыз? Биз өзүбүз аныктап беребиз.
Кунтөрүн тегерегиндеги соңку жагдай Кыргызстанга кандай кесепетерди алып келиши мүмкүн? Азатка Казакстандагы Сырымбет алтын кенин иштеткен Ланкастер Групп компаниясынын аткаруучу директору Теңизбек Бөлтүрүков пикирин билдирген. Азыр угуп анан талкуубузду улантсак.
Кыргыз алтын абдан оор абалда калды. Эми кайсы бир лицензия маселеси боюнча кыргыз өкмөтүнө ич күптүү болуп жүргөн башка батыштын тоо кен компаниялары ушул жагдайды пайдаланып Канададагы Антарио сотуна кайрыла башташат. Анткени прецедент түзүлүп калды да. Өзгөчө жер үйдүн мурдагы ээлери британиялык компаниядагы сотко бере алат. Эгер ушундай ченжер уланып кетчү болсо, Кыргызстан жарым жыл ичинде баардыгынан кол жууп калышы ыктымал. Бул трагедиялуу жагдай. Өкмөт менен парламенттин кумтур маселесине чекит койгусу келбегени, андай каалоосу болбогону ушундай кесепеттерге алып келүүдө. Азыр эң негизги туура жол бул коркпой туруп мурдагы эки комиссиянын чыгарган бүтүмүнүн негизинде кумтур боюнча акыркы эки келишимде денонсациялаш керек. Денонсациянын өзү Кыргызстанды милдеттенмелерден бошотуп кумтурду колго алууга шарт түзөт. Ошол отчетто көрсөтүлгөн мыйзам бузуулардын негизинде кылмыш ишин ачып Камеко Голд азыркы Сентерра Голдтун жетекчилерин кошо тартып иликтөөнү баштоо керек. Комиссиялардын иликтөөсүнөн кийин дароо эле Сентерранын эсептерин камакка алып кылмыш иштерин ачуу керек эле. Азырдагы башкалары сотко берилекте, Кыргызстан өзү дароо ушундай чечим кабыл алып, буга чейинки чийки саналган 50-50% белгилешкен ишкана түзүү боюнча майнапсыз сүйлөшүүлөрдү токтотуш керек. Бул учурунда кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгындагы саясий чечим болгону анык. Парламент толук иштелип чыкпаган, чийки легитимсиз документ үчүн добуш берген.
Мырза, сиз жана өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, бир нече компаниялар азыр соттошууга камданып атат депчи. Анан айтсаңыз, азыр Бөлтүрков айтып атат да, жарым жыл убакыттын ичинде Кыргызстандын колунда эч нерсе калбай калышы мүмкүн деп. Чын эле ошондой коркунучту сиздер сезип жатасыздарбы?
Албетте коркунуч бар. Себеби 8-9 компания Кыргызстандын өкмөтүн сотко берип атса, анын баарын утуп алабыз деп бүгүн ким кепилдик бере алат? Бере албайбыз. Анан мен жанагы кичине жооп берип коеюн. Өмүрбек Чиркешев айтып кетти, улутташтыруу боюнча. Улутташтыруу бул биринчиден Өмүрбек Чиркешев, бул парламенттин компетенциясы, бул өкмөттүк эмес, аны парламент чечет. Силер кандай чечсиңер? Бүгүн азыр өкмөттү, кыргыз алтынды силер тигиндей иштеп аттырсыңар, мындай иштеп аттырсыңар деген бул күнөөнү дагы мен четке каткым келет. Себеби Өмүрбек Чиркеш, биз жана силер жактырган, колдогон меморандумдун негизинде иштеп атабыз. Мен азыр ошол өкмөттүн токтомунун негизинде иштеп атабыз. Эгер азыр мен ошол силердин токтомду, өкмөттүн токтомун бузуп, баягы өзүм өзүм билгенди кылып туруп тесик баштасам, эртең эле силер мага чара колдонушуңар керек да, мен мыйзам бузган үчүн. Анан жанагы силер национализация деп атасыз, аны жеке Өмүрбек Чиркешев, жеке сиз эмес, биз да өзү чат этирдик. Сиз бул жерде бир аякы, ал жанагы 50-60 жылкы национализацияны айтып кеттиңиз. Мен жакынкы эле баягы Уго Чавес, Венесуэланын президенти, жана чет өлкөлүк нефтяной компаниянын 1,700,000,000 турган активи менен ошону национализация боюнча деле айтып кетем. Ал деле теңин утса теңин уттур. Биз деле ошонун баарын калып, өзүңөр токтомго жазып кеттиңер. Өкмөт эл аралык практиканы изилдеп, мыйзамды карап туруп, ошого анан сунуш кирсин деп. Мен ойлойм, өкмөт бүгүнкү күнү ал жөнүндө дагы парламентке жооп берет болуш керек.
Ушул эле улай да, ошо 50-50% белгилешкен ишкана боюнча сүйлөшүүлөр чийки легитимсиз болду деп азыр айтылып атпайбы? Анан муну сиз деле ошо парламентте чала жан келишим болуп калды деп айткансыз, туура. Бирок сиз күрөшүүнү мисалы башка жолдорунда карап көргөнсүзбү? Каршы пикирлер айтылып эле атат, кадимкидей эле бир абалды өзгөртүүчү кадамдар, бирок сезилбейт атат да, же бир шайлоонун астында радикалдуу кадамдарга баруудан тайсалдап жатасыздарбы?
50-50 деген келишим биринчиден биздин кызыкчылыкка туура келбейт. Эң негизгиси, Сентеранын өкүлдөрү аны да бүгүн каалабай атат. Анткени 2009 жылкы келишимде алар өзүлөрү түзгөн келишимде калган алтынды жер алдынан казып алабыз деген, мөңгүгө Кыргызстандын табиятына зыянын тийгизбейбиз деген. Булар бүгүн алар ачык нагло айтып атат. Биз дейт, жер алдынан казып алсак пайда бизге аз калып калат экен, силердин мөңгүңөрдү сүрүп салып алып салып үстүнөн казып алабыз, муну ошентип келишимге кол койгула. Келишимге кол койбосоңор бүгүн биз ишти токтотуп коебуз, анан 4,000 адам митингге чыгып шайыңарды алат деп атат. Угуп туруңуз, биз мыйзам киргиздик. Эгер ошентип шантаж жолу менен ишкананы токтотуп кое турган болсо, Сентеранын жетекчилери 15 жылга чейин сабатташ деген камалыш керек дедик. Парламент эки окуудан өткөрдү, бирок кыргыз алтынынын кээ бир жетекчилери буга каршы чыкты. Биздин өзүбүздүн массалык маалымат каражат, ошонун ичинде КТРбыз каршы чыкты, алардын акчасын алып алып сүйлөпчү. Анан парламент үчүнчү окууда мен жок элем ал мыйзамды өткөрбөй койду. Эми президент радикалдуу кадамга барабыз деп атабыз. Сен муну токтотуп койсоң камаймын дегенден өткөн радикалдуу кадам болобу? Ошол законубузду биз кулатып салбадыкпы? Эми алар эртең токтотуп коебуз деп турган болсо, сиз эмне дейсиз? Суранасызбы? Эмне кылабыз?
Чара болду.
Бизде 5 тарих тоолуп калды, кечиресиздер.
Камайбыз силерди.
Токон мырза, чын эле ошол кумтор боюнча мисалы Центра менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн өзү кыйынга турганын сиз буга чейин деле моюнга алып келбедиңизби? Бирде Алматыда, бирде Москвада болсун деп сунуштар айтылды. Москвага чейин барып келдиңиздер. Кайда бар десе, ошол жака барып жатасыздар. Анан эмнеге алардын талаптарына көбүрөөк артыкчылык берилип жатат?
Жок, сиз туура эмес айтып атасыз. Азыр радио угуучулар, теле көрүүчүлөр да туура эмес түшүнүп калат.
Сунуш алар түшкөндө Москвада сүйлөшүү боюнча.
Жок, Стамбул менен Алматаны сунуштаган. Биз барган эмеспиз, бияка келгиле, Кумтор кыргыз жеринде. Анан силер унутуп атасыз, 25 августта алар Кыргызстанга келген. Москвага, Стамбулга барган эмес.
Жок, Москвага сиздер барбадыңыз.
Жок, туруңуз, биринчиден баштаңыз. Сиз кийинки аягынан баштап атасыз. Башында алар Москва, Кыргызстанга келип, Кыргызстанда 5 күн сүйлөшүүлөр жүргөн. Анан ош жерде сүйлөшүп туруп, анан бир юристтерди, экспертерди кошолуп, ошолор юридикалык жагын чечсин дегенден анан ошолорго тапшырдык. Анан кийин Москвага барганыбыз аларга айттык, алар дагы сунуш кылды, бизге келгиле. Өткөндө биз силерге бардык, эми бизге келдик. Анан ошондо айттым, жок, силер бияка келбесеңер, ладно, экинчи жолу келбейт экенсиңер. Бирок мен Атабайга барбайм.
Бирок сүйлөшүүлөр телекөпүр аркылуу жүрүп атат.
Телемос аркылуу, аларга айттык, силер Торонтодон самолетко түшүп Нью-Йоркко баргыла, биз Бишкектен Москвага баралык, ошол жерден телемос менен сүйлөшөлүк деп. Алар силер ойлобогула, баягы отуруп алыптыр, эметти ушундай.
Элдин баары биле жана 50-50 дегендичи. Бүгүн ошолор 50-50 деген келишимге жана жердин алдынан казып алабыз дегенге макулу макул эмеспи? Ошону айтып коеңуз.
50-50ге бүгүн макул, бүгүн дагы кол койдуруп атабыз дейт.
Бир эме болсо үстүнөн тиги мөңгүн алып коюп үстүнөн ачык катсак макулбуз деп атат.
50-50
ошентип жарыялады.
Жок, 50-50ге булар макул болуп атат, анан үстүн деген жок. Просто жана өзүңөр билгендей, өзүңөр да токтомдо кабыл албадыңарбы? Жана подземный разработка кылсын, центральный участка салсын деп ошонун негизинде азыр сүйлөшүүлөр улантып атат. Биз да аларга айтып атабыз. Бирок могул жерде келгенде, чынын айтканда, биздин айрым эксперттер деле бизге берип атат. Мисалы, өзүңөр билесиңер, жана бир эксперт берди, подземный способко түшсө момча азайып калат экен, Кыргызстандын бюджетин аз түшүп калат экен дейт. Бирок ошого карабастан өмүрөк чекет. Жана соглашение да жазылып турат. Бүтөргө чейин силер подземный способко каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, түшөсүңөр деп.
Бизде убакыт жок калды. Негизи азыркы акыркы соңку жагдай соттук териштирүүлөр азыркы эки тараптуу сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизбейт деп Жомарт Отурбаев айтпадыбы? Бул канчалык реалдуу нерсе да чын эле кедергисин тийгизбейби?
Эми азыр баарын айта албайм, бирок бир нерсеге ишенип койгула, буюрса биринчи экинчи сотто жакшы бүтчүдөй болуп атат Кыргызстан тарабы.
Сизчи?
Мен ойлойм, биз улутташтырууга барышыбыз керек. Улутташтырганды Токонов анча айткандай парламент эле чечпейт. Бул жерде бүтүндөй эл, бүтүндөй мамлекеттик органдар кылмышкерлерибизге чейин.
Бирок өндүрүш
токтобойт. Баарыбыз бир бүтүн турушубуз керек. Өндүрүш токтобойт. Токтоткон камагат деп чечимди алып барып, керек болсо солдатты алып барып, тегеретип коюп туруп, ошол жерде токтотпой казыртыш керек. Каяка барат?
Эмнеге кылып атат, жолго барбайт?
Өмүр бою калат ошол эмелерчи. Каратып туруп, башка компанияга берип туруп, анан кийин үзгүлтүксүз анан чыгарыш керек. Президент айткан радикалдык адам мына ушундай.
Рахмат сиздерге. Биз бүгүн Кумтөр кенттин тегерегиндеги соңку жагдай, аны чечүү жолдорун талкууладык. Биздин бүгүнкү студиянын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев жана Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов болду. Бүгүнкү берүүнү алып барган мен Айзада Касымалиева. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделгендер.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга барбай эле койгула, барганда аяктай эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт. Азаттык радиосунан жаңырган уктуруулардын баардыгы биздин интернет сайтыбызда дагы бар. Ал жерден сиздер аудио, видео жана макалаларыбыздын баардыгы менен тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG. Сиздер менен Прага студиясында мен Сабыр Абдымомунов бирге болдум. Алыс кетпей туруңуздар. Аздан соң Азаттык өзүнүн таңкы уктурууларын улантат.